nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Amerikanët reagojnë ndaj vrasjes së dëshmorit Fahrizadeh. Në reagim ndaj vrasjes së dëshmorit Mohsen Fahrizadeh, figura politike, shkencore dhe kërkomore amerikane quhetën atë një komplot për të parandaluar diplomacinë me Iranin. Mohsen Fahrizadeh, kreu i organizatës së kërkimit dhe inovacionit në Ministrinë e mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave armatose të Republikës Islamike të Iranit u martirizua në një sulm terrorist ditën e premte në mbrëmje në Teheran. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, pas lajmit për martirizimin e shefit të qendrës së kërkimit dhe informacionit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Republikës Islamike të Iranit, senatori demokrat Chris Murphy në Twitter shkroi: "Nëse qëllimi kryesor i këtij atentati është ta bëjë më të vështirë rikthimin e marrëveshjes zbërthamore të Iranit, kjo nuk i bën më të sigurt Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe botën." Ish drejtori i CIA-s John Brennan gjithashtu e quajti vrasjen një veprim kriminal dhe paralajmëri se kjo mund të çojë në hakmarrë vdekje pruse dhe një raund të ri konfliktesh në rajon. Mark Fitzpatrick, drejtori i Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike dhe një ish zyrtar i Departamentit të Shtetit të Premte, shkroi se arsye e vrasjes së martir Fahrizadeh nuk ishte pengimi i aftësive ushtarake të Republikës Islamike të Iranit, por diplomacia. Treta parësi, një aktivist iranian amerikan dhe në kryetar ekzekutiv i Institutit Quincy gjithashtu shkroi: "Qëllimi vërtet i vrasjes së Fahrizadeh ishte Joe Biden dhe qëllimi i tij për të rivendosur diplomacinë me Republikën Islamike të Iranit." Mesazhi i shkruar Iranit për Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara lidhur me martirizimin e Fahrizadeh. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara i ka dërguar një mesazh me shkrim Këshillet e sigurimit të organizatës së Kombë Bashkuar duke theksuar se ka sinjale serioze se regjimi sionist është përgjegjës për vrasin e një shkestare bërthamor iranian. Mesazhi me shkrim i Republikës Islamike të Iranit për Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombë Bashkuar lidhur me martesimin e Fahrizadeh është dërguar nga përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën në Kombë Bashkuar, i cili në këtë mesazh me shkrim ka theksuar se ka shenja serioze se regjimi sionist është përgjegjës për vrasin e shkencëtarit dëshmor bërthamor iranian. Grupi ndërkombëtar i agjencisë Lajme Fars njoftoi se Irani i kishte dërguar një mesazh me shkrim Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombë Bashkuar, duke theksuar se ka sinjale dhe shenje serioze se Izraeli ishte përgjegjës për vrasjen e shkencëtarit bërthamor iranian Mohsen Fakhrizadeh. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, Majid Takht Revanchi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në këtë mesazh paralajmëron në lidhje me veprimet e pamatura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të regjimit sionist, veçanërisht gjatë periudhës së mbetur të presidencës së Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mesazhi gjithashtu thekson se Republika Islamike e Iranit do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur popullin e vet, si dhe interesat e saj, dhe rezervon të drejtën për ta bërë këtë. Në këtë letër, Takht Revanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, gjithashtu e quajti aktin një shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe një plan për të shkatërruar rajonin aziz perëndimore, dhe u bëri thirrje Këshillit të Sigurimit dhe sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të dënuar këtë veprim. Në letrën e tij, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjithashtu i referua shërbimet të doktor Mohsen Fakhrizadeh për të avancuar kitin e zbulimit apo diagnostikim të virusit korona dhe përpjekjeve të tij për të luftuar përhapjen e virusit korona. Më herët, Majid Takht Revanchi, ambasador dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, në një mesazh të tij në Twitter pas vrasjes së dëshmorit të Mohsen Fakhrizadeh, drejtori i Organizatës së Kërkimit dhe Inovacionit të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, shkroi: "Terrorizmi qartë qeveritar kundër shkencëtarit tonë është një shkelje qartë e ligjit ndërkombëtar dhe është kryer për të shkaktuar kërdi në rajonin tonë." Ai theksoi se ky akt duhet dënuar nga Këshilli i Sigurimit dhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vendosur sanksionen dhe katër subjekte ruse dhe kineze në lidhje me Iranin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksionen dhe katër subjekte ruse dhe kineze për të cilat pretendohet se mbështesin programin raketor të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, sekretari i shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Mike Pompeo shkroi në rrjete social Twitter: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksionen ndaj katër subjekteve në Rusi dhe Kinë për mbështetjen e tyre ndaj programit të raketor të Republikës Islamike të Iranit, i cili mbetet në një shqetësim i madh." Ai pretendoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përdorin të gjitha mjetet e sanksioneve për të parandaluar Iranin që të avancojë aftësitë e tij raketore. Në vitet e fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur të gjithë fuqinë e tyre për të ndaluar rritjen e industrisë së mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Me tërheqjen e një anshme nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pretendoi se duke ndjekur një politikë të presionit maksimal, ajo do të detyronte Iranin të hynte në tryezën e negociatave dhe të pranonte një marrëveshje të re mbi kushtet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas rreth 2 vjetë gjysëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur asnjë nga qëllimet e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit. Presidenti Ruhani, martirëzimi i Fahrizadeh nuk prish vullnetin e shkestarve Iranian. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh deklaroi: "Armiqt duhet ta dinë se me martirëzimin e Dr. Mohsen Fahrizadeh nuk do të ketë asnjë ndryshim në vullnetje të rinjve dhe shkestarve të Iranit Islamik në ndjekjen e rrugës së zhvillimit të përshpejtuar shkencor dhe arritjes së majeve të nderit." Sipas agjensisë së lajmeve, merr presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani në një mesazh të tij, duke shprehur ngushëllime për martirizimin e Dr. Mohsen Fahrizadeh, deklaroi: "Pa dyshim, ky akt terrorist dhe i rëndomt është për shkak të paftësisë së armiqve të përbetuar të kombit iranian kundër lëvizjes shkencore dhe arritjeve të kombit të madh të Iranit dhe për shkak të humbjeve të tyre të një pasnjëshme në rajon dhe në arenat të tjera politike të botës, që në mendjet e botës me veprimet e tij njerëzore rishfaqen thellësinë e ligësisë dhe urrejtjes së tyre." Teksti i mesazhit të presidentit të Republikës Islamike të Iranit është si më poshtë: "Në emër të Zotit Mëshirues së fuqiplot, edhe një herë, duart e pistë të arrogancës globale me mercenarët e regjimit pushtues sionist u njollosën gjakun e një biri të nderuar dhe të lëvdishëm që e zhytën kombin iranian në hidhërimin e humbjes së një shkencëtari të zellshëm. Pa dyshim, ky akt terrorist i rëndom është për shkak të paftësisë së armiqve të përbetuar të kombit iranian kundër lëvizjes shkencore dhe arritjeve të kombit të madh të Iranit dhe për shkak të humbjeve të tyre të një pasnjëshme në rajon dhe në arenën ndërkombëtare të politikës botërore, në mendjet e botës me veprimet e tij njerëzore rishfaqen thellësinë e ligësisë dhe urrejtjes së tyre. Por armiqtë të kombit tonë duhet të dinë se martirizimi i njerëzve të tillë si Dr. Mohsen Fahrizadeh jo vetëm që nuk do të prish vullnetin rinisë dhe shkencëtarëve të Iranit Islamik për të ndjekur rrugën e rritjes së përshpejtuar shkencore dhe për të ngjitur majet e nderit, por do t'i bëjë popullin më të vendosur për të vazhduar rrugën e këtij martirit të shmuar të gjakut dhe shmuar tanë do të mbetë gjithmonë i gjatë dhe i vlefshëm. Pa dyshim, Ministria e Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcat Armatosra do të plotësoj vendin e lirë të këtij shkencëtari me përkushtim dhe përpjekje në rritje dhe duke përfituar nga kolegët dhe studentët e këtij dëshmori të madh. Dërgoj përshëndetje për shpirtin e atij dëshmori të madh dhe duke shprehur ngushëllime për familjen e tij të nderuar, unë shpreh ngushëllimet e mia komunitetit shkencor të vendit dhe popullet revolucionar të Iranit dhe kërkoj durim dhe shpërblim nga Zoti i Madhërisëm për të gjithë që ai ka lënë." Reagimi i organizatës së Kombit Bashkuar ndaj vrasjes së shkencëtarit Bërthamor Iranian. Në reagim ndaj vrasjes së shkencëtarit Bërthamor Iranian, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombit Bashkuar u bëri thirrje të dy palëve të tregojnë vetë përmbajtje. Pas vrasjes së shkencëtarit Bërthamor Iranian Mohsen Fahrizadeh të premte më 27 nëntor, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres, në vend që të dënoi këtë krim, e bërë u bëri thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga përshkallëzimi i tensioneve, shkruan agjencia e lajmeve Fars. "Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të tregojnë vetë përmbajtje dhe të parandalojnë çdo veprim që mund të përshkallëzojë tensionin në rajon", ka thënë zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara në një deklaratë të përgjithshme të premtit, duke cituar raporte dhe një atentatin ndaj një shkesari bërthamor iranian pranë Teheranit. Reagimi i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara vjen ndërsa përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombe të Bashkuara, Majid Taht Revanchi, i shkruajti një letër Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara duke dënuar dhe parëmuar për veprimet e pamatura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist, veçanërisht gjatë mandatit të presidencës së Donald Trump, presidentit aktual të Shteteve Bashkuara të Amerikës. "Terrorizmi i qartë qeveritar kundër shkencëtarit tonë kryesor është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar dhe duhet të dënohet nga Këshilli i Sigurimit dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Thuhet në letrën e dërguar nga Maxhit Taht Revanchi, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Kohën Bashkuara, për Këshillin e Sigurimit. Gjithashtu Dimitri Polianovski, zëvendës ambasador i Rusisë në organizatën e Kohën Bashkuar, deklaroi se vrasja e një shkencëtari iranian me një dritë jeshile nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte krye për vrasjet e huaja politike. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, konfirmoi në heshtje përfshirjen e regjimit sionist në vrasjen e një shkencëtari bërthamor iranian, duke ripetuar një mesazh të një gazetari izraelit në llogarinë e tij kryesore në rrjetin social Twitter. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërvore të gjues në vazhdimit të ndishtë një komentin politik të ditës me temë reagimi e sionistëve ndaj vrasjes e dëshmorit Fahri Zade. Disa minuta pas vrasjes së Mohsen Fahri Zade, një shkencëtar i shquar bërthamor iranian pranë Teheranit, media regjimi sionist raportoi për këtë çështje. Qendra informative izraelite Intel Times, duke cituar kryeministin e regjimit sionist Netanyahu, shkroi: "Unë do doja të ndaj me ju një listë e gjërave që ka bërë, që bëra këtë javë. Është një listë e gjatë, por nuk mund të ndaj me ju çdo gjë." Ky mesazh nga këndvështrimi i disa medieve të regjimit sionist ka qenë një referim i nënkuptuar dhe indirekt i këtij operacioni vrasje. Sipas medieve në gjuhën hebre, operacioni vrasjes ishte planifikuar dhe ndjekur prej disa muajsh. Kanali 10 i radio televizionit sionist gjithashtu në një raport fillestar mbi këtë sulm terrorist njoftoi Mohsen Fahrizadeh, u qellua për vdekje nga individ të panjohur në Teheran, kryeqytet i Iranit. Ndërkohë kanali 7 i televizionit të regjimit sionist gjithashtu raportoi se Fahrizadeh ishte babai i programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, ndërsa sot disa individ të panjohur e qelluan Fahrizadeh direkt në kokë. Gjithashtu, përveç përsëritjes së informacionit të mëparshëm, kanali 12 i radio-televizionit të regjimit sionist shkroi: "Vrasja e Fahrizadeh shtohet në listën e gjatë të vrasjeve të shkencëtarëve bërthamor iranian, që ishin bërë një sfidë madhe në luftën kundër zhvillimit të programit bërthamor të Iranit." Kjo media pretendoi se vrasja e Fahrizadeh mund të ishte një humbje madhe për regjimin iranian, pas vrasjes së martirë Qasem Sulejmani, komandanti forcave kohës së trupëve të gardës evolucionare të Iranit, e cila ndodhi janarin e kaluar. Qendra e kërkimit të Jeruzalemit gjithashtu në një raport deklaroi sulmuesit kryen vrasjen e tyre nga një distancë shumë afër dhe trupërohet i personal uvra gjithashtu në këtë incident. Kanali 20 televiziv sionist gjithashtu theksoi në një raport në lidhje me këtë se ai ishte një shkencëtar i madh që e bezisi shumë Izraelin. Ndërkohë, baza informacione të gazetës Mariv theksoi se personi kryesor i ngarkuar me programin bërthamor të Iranit uvra në Teheran. Gazeta zbuloi në mënyrë implicite rolin e Izraelit në këtë dretim, duke i referuar deklaratës së kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu se ai nuk mund të thoshte gjithçka. Qendra informative Reuters gjithashtu postoi një video që Benjamin Netanyahu, kryeministi i regjimit sionist, ndau në rrjetet social Twitter, ku thoshte: "A kemi parlemur më parë për vrasjen e këtij shkencëtari?" Gazeta sioniste Haaretz disa momente pasi u botua lajmi për këtë akt terrorist, duke i referuar reagimit të Hussein Dehkan, shkroi: "Këshilltari ushtarak i liderit suprem të revolucionit islamik premtoi të përgjigje këtij veprimi, duke dënuar përgjegjësit dhe këtë krimi." Dehkan, këshilltari ushtarak i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, ndër të tjera shkroi: "Ne do t'i bëjmë ata të pendohen për atë që bën." Gazeta sioniste Haaretz shkroi se Fahrizadeh ishte një fizikant bërthamor i cili është baba i programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Si pas raportet të publikuara, a i mbeje të një atentati një vit më parë. A i ka bërë një jetë të fshehtë për shumë vite, por e emriti u njoftua në një fjalim nga kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Të nërruar dhe gjues ndoqit komendin politik të ditës më temë, reagimi i sionistëve ndaj vrasjes së dëshmorit Fakhrizadeh.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane. Tham se divat janë krijesa mbi natyrore dhe konsiderohen pjesë e kulturës popullore në çdo shoqëri. Të gjitha karakteristikat e këqija dhe djallëzore në bindjet mitologjike i kanë lidhur me divat. Në tekstet e letërsisë gojore, imazhi i divave është përshkruar shumë i urryer dhe i tmerrshëm, dhe njerëzit besojnë se divat janë kanibal dhe vjedhja gjithashtu është një prej karakteristikave të tyre. Ndonjëherë, heronjt e tregimeve mitike pushtojnë divat. Divat e pushtuar do t'i shërbejnë padronit për të gjithë jetën e tyre. Zakonisht për të pushtuar divat, një unazë metalike ose një patkua duhet të varet në veshët e tyre. Me këtë veprim, ata do të nënshtrohen dhe do të jenë gjithmonë në shërbim të njeriut. Duke marrë diçka nga divat, ata mund të thirren nga njeriu në çdo kohë kur të kenë nevojë dhe të urdhërohen për kryerjen e veprimit të dëshiruar nga njeriu. Për shembull, nëse njeriu merr ca qime floku ose një pend nga divi dhe vë flakën kur është e nevojshme, atëherë divi me njëherë do të paraqitet dhe do të jetë në shërbim të njeriut. Në Shahname, disa diva i nështrojnë Rustamit dhe ndihmojnë atë në përfazat të vështira, si që janë divat Ovlad dhe Arjang në 7 fazat, pasi unë poshtën nga Rustemi, divat e ndihmojnë atë. Në përrallat populore mitologjike të cilat ndikohen shumë nga vepra e Shahnames, ndonjëherë divi i bindur bëhet protagonisti tregimit. Në veprën Iskandar Nome të Manuqer Han Hakim, divi nështruar bëhet heroj pehlivanit Saadan dhe ndihmon atë të gjithë thesarin, dhe divi mbështet Tajfurin, djalin e Aleksandrit. Në një tregim nga vepra 1001 net, divi me urdhër të protagonistit të tregimit bën një veprim të mirë. Sa herë që divi shfaqet ose zhduket, ndodh një stuhi e madhe, e cila është rezultati i sjelljes së divit. Sjellja e divit do të thotë kur ai të hidhet në ajër ndërsa rrotullohet. Kjo karakteristikë e divave gjendet në shumicën e miteve dhe prallave popullore, e cila shpeshherë përdoret si fraza divi filloi të sillej dhe shkoi në qiell. Në gjuhën perse, termi divbad do të thotë një stuhi që ngrihet nga toka. Nëse divat hedhin hijen e tyre mbi tokë, ose dikush e sheh divin dhe i friksohet atij, ose kur divat depërtojnë në trupin e tij, për përshkrimin e këtij termi, përdoret fjala divzade ose divane, që do të thotë i çmendur, i marr dikush nga një div, dhe divi ka pushtuar qendrën e tij. Në mitologjinë persiane, divat janë magjistar. Në Shahnamen e Ferdusit, në historinë e mbretit Kavus, divi i bardhë me fuqinë e magjisë krijon një re të zezë mbi ushtrinë persiane, e cila përfundimisht e bën të gjithë të verbër. Në tregimet popullore, divat përdorin magjinë për të magjepsur dhe për të marrë në zotërim njerëzit. Miqtë të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani, po shkojmë së bashku në botën e përrallave iraniane dhe do të vazhdojmë tregimin Mbreti Mohamed dhe Divi me një këmbë, që kemi përzgjedhur për ju nga libri Legjendat Iraniane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Tham se në kohërat e lashta ekzistonte një mbret që kishte 7 djem. Ai 6 djem i kishte me një grua dhe djalin e 7 kishte me një grua tjetër, dhe ai quhej Mbreti Muhammed. Djemt shkuan të kërkojnë një papagall me kafaz të artë për të marrë fronin mbretëror. 6 djemt e parë jo vetëm që nuk e gjetën papagallin dhe kafazin e artë, por gjithashtu humbasin gjithçka në bigjoz dhe mbesin duke lypur lëmosh në përrug. Por Mbreti Muhammed e shpëton vajzën e mbretit nga divi dhe i preu njërën këmbë divit, dhe mbreti marton vajzën e vet me Mbretin Muhammed. Veziri këti mbreti, i cili dëshiron të ta eliminon të Mbretin Muhammed me akuza dhe shpifje dhe për të marrë vajzën e mbretit për të bërë birin e vetë me urdhër të mbretit, u ndëshkua dhe ju pregjuha. Mbreti Muhammed vendosi të vizitoj qytetin Vezir, që ndodhej jo shumë largë. Mbreti urdhëroi që të rregulloi qyteti Vezir dhe Mbreti Muhammed me disa funksionar të oborrit mbretëror shkuan në qytetin Vezir. Tani, dëgjoni 6 vëlezërit e mbretit Muhammed që po lypnin dhe po punonin si punëtor krau në këtë qytet. Kur dëgjuan se dhëndri i mbretit po vinte në vezir, ata u përpoqën të shkojnë në vezir për ta parë atë. Tre vëlezër lypës thanë se qyteti vezir ka 3 porta, se cili qëndron para një porte dhe bën një nargjile dhe ja japim dhëndrit të mbretit. Ndërsa ky veprim ja tërhoqi që vëmendjen dhe do të na jap neve diçka. Ata përgatitën më pas në argjilet. Mbreti Muhammed arriti në portën e parë dhe pa një të ri që qëndronte dhe mbante në dorë një argjile. I riu shikoi përpara. Mbreti Muhammed e njohu atë, por ai nuk e njohu vëllain e vet, Mbretin Muhammed, dhe i dha argjilen. Mbreti Muhammed thithi tymin e argjiles një ose dy herë dhe e ktheu argjilen. Pastaj vazhdoi rrugën dhe u largua. Para portës së dytë dhe të tretë, ai njohu dy vëllezërit e tjerë dhe përsëri thithi 2-3 herë tymin e argjiles dhe u aktheu atë dhe më pas vazhdoi rrugën. As ata dy vëllezërit nuk e njohën Mbretin Muhammed. Mbreti Muhammed arriti në vendin e zhvillimit të festës dhe zbriti nga kali i tij dhe shkoi të ulej në fronin e artë. Papritur, ai pa që pronari hamamit i dha një shuplak puntorit të tij dhe i tha: "O i pa fytyr, tani dhëndri mbretit dëshiron të vejë të pastrohet në hamam, ndërsa ti akoma po qëndron këtu dhe nuk bën asgjë, shko futi druzjarit të hamamit." mbreti Muhammed, pasi e shikoi mirë, e pa që edhe ky punëtor i hamamit ishte vëllai i tij. Ai pa nanën tjetër dhe e pa një gjelbërës i cili i dha një shuplak punëtorit të tij dhe i tha: "Tani po vjen dreka dhe dhëndri i mbretit më kërkon ushqimin, ndërsa ti po qëndron këtu dhe nuk bën asgjë?" Mbreti Muhammed e vështroi përsëri dhe pa që punëtori i gjelbërësit ishte vëllai tjetër i tij. Ai më pas ktheu kokën në anën tjetër, ku në këtë moment çorba bërsi i dha një shuplak punëtorit të tij dhe i tha: "Nesër në mëngjes dhëndri i mbretit më kërkon çorbë me kokë qingji, ndërsa ti çfarë po bën tani këtu?" Edhe këtë herë mbreti Muhammed, pa që punëtori ishte vëllai tjetër i tij, ai nuk mund të duronte më dhe urdhëroi ushtrinë të sulmonte qytetin e vezirit. Por veziri me gjuhë të prerë ra pranë këmbëve të mbretit Muhammed dhe i bëri me shenjë që të ndalonte ushtrinë. Mbreti Muhammed tha: "Unë do ta ndal ushtrinë me kusht që ju të sillni gjallëbërsin dhe pronarin e hamamit dhe çorbabërsin." Ministri thirri tre burrat dhe me urdhër të mbretit Muhammed i rrahu rënd në mënyrë që të mos i keq trajtonin më punëtorët e tyre të pafajshëm. Mbreti Muhammed, i cili i njehte vëllezrit e tij, tha me vete se këta janë bastexhin. Ndoshta ku margjin tua kanë marrë parat vëllezërve të mi që kanë rënë në këtë gjendje. Kështu që ai urdhëroi që t'i sillnin pranë tij të gjithë ku margjin dhe pastaj të gjithë ata i rrahën rënd dhe u tha: "Ktheni të gjitha parat që u keni marrë këtyre tre njerëzve." Kumargjinët e friksuar i kthyen të gjitha parat dhe xhevahiret që u kishin marrë këtyre të huajve. Atëherë, mbreti Muhammed urdhëroi që t'i sjellin para tij të tre lypsit që kishin dhënë atij në argjile para portës së qytetit. Kur ata arritën, mbreti Muhammed i çoi të gjashtë vëllezrit e tij në një qoshe dhe u tha: "Shikoni, unë jam vëllai juaj." Vëllezrit e pan dhe i njohën me njëherë mbretin Muhammed, por e ulën kokën nga turpi. Mbreti Muhammed nuk dëshironte që ata të ndjeheshin keq, kështu që ai buzqeshi dhe tha: "Ajo çfarë nuk duhet të ndodhte tashmë ka ndodhur dhe nuk kemi çfarë të bëjmë. Tani e jani me mua të shkojnë në qytetin e mbretit." Ai urdhëroi që vëllezrit të vishnin rroba princash dhe të shkonin së bashku në qytetin e mbretit. Ata në shoqërimin e mbretit Muhammed hyrën në pallatin mbretëror. Mbreti Muhammed tha: "O vëllezrit e mi, kanë ardhur nga vendi ynë dhe unë dua të shkoj me ta dhe të gjej kafazin e ardhur me papagallin." Mbreti i dha leje për udhëtim dhe mbreti Muhammed përgatiti gjërat e udhëtimit dhe ata së bashku u nisën. Ata udhëtuan e udhëtuan derisa ju afruan një qyteti. Rastësisht, mbreti aty qyteti ishte duke qëndruar në çatin e pallatit dhe pa nga larg se 7 kalorës të rinj po vinin drejt qytetit. Ai tha me vete: "Pamja e këtyre të rinjve tregon se ata janë prej familjeve të ndershme dhe me origjinë të mirë. Unë kam 7 vajza dhe u ajap këtyre djembe." Mbreti dërgoi disa funksionar për t'i uruar atyre mirëseardhjen e mbretit Muhammed dhe vëllezërve të tij. Ata sapo hynë në qytet, oficerët i çuan në pallat. Mbreti u gëzua pa mas kur mësoi se të 7 vëllezërit janë princa dhe pasi i mirë priti, tha: "O princa, dijeni që unë kam 7 vajza dhe dua t'i martoj ato me ju." Mbreti Muhammed dhe vëllezërit e tij pranuan. Me urdhër të mbretit, qyteti u zbukurua dhe festoi për 7 ditë 7 net, dhe natën e 7, 7 vajzat e mbretit u martuan me 7 vëllezrit. Miqtë dashur, tregimin do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.
billahi rrahmani rrahim alif lam mim
rruga e drejtës së vërtetës
in hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 16 deri në 22 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 deri në ajetin 18 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
A mos a i nga ato që krijoj për vete përcaktoj vajza, kurse juve u daloj me djem, e kur ndo njëri për jush lajmërohet me lindje të vajzës, atë që ja pat përshkruar Zotit shembull, fytyra e ti nxihet dhe i zihet fryma. A, atë që rritet me stoli e në dialog është i paqartë, ja përshkruajnë Zotit?
Këto ajeti i referohen një prej besimeve të zakonshme dhe paragjykuese përgjatë historisë që ka ekzistuar midis shumë racave njerëzore, sipas të cilave ata preferuan gjinin mashkullore ndaj femrës dhe në thelb e konsideruan vajzën si turp për veten e tyre. Prandaj ajetet thonë, si ka mundësi që ju të konsideroni një djalë më të mirë se një vajzë, Kur një djalë lind, ju jeni të lumtur, por kur lind një vajzë, fytyra juaj bëhet e rrudhosur dhe e trishtuar. Më e keqja është se ju ja atribuoni djalin vetes tuaj dhe jeni krenar për këtë, ndërsa ja atribuoni vajzën Zotit, që e krijoi atë, por nuk ishte dëshira juaj. Ju e konsideroni djalin si krahun tuaj në punën e prodhimit dhe tregtisë dhe forcën tuaj luftarake në betejë. Nga ana tjetër, një vajzë që rritet në shtëpi me bijuteri dhe nuk është e fortë në grindjet verbale, ja atribuoni Zotit. Është e qartë se vajza dhe djali që të dy janë krijuar nga Zoti dhe ekzistenca e të dy llojeve është e nevojshme për mbijetesën njerëzore. Pran Zotit askush prej jush nuk është superior ndaj tjetrit, megjithse burrat dhe gratë kanë disa karakteristika të ndryshme fizike dhe mendore për shkak të rolit të tyre në jetë. Një nga ato dallime është mbizotërimi i emocioneve në shprehjen dhe sjelljen e grave. Në fakt, për shkak të rolit kryesor të grave në jetë, i cili është roli i nënës, Zoti e ka vendosur këtë tipar në strukturën e tyre dhe në këtë drejtim i ka çliruar ato nga pjesëmarrja në skena lufte dhe konflikti. Nga këto ajete mësojmë se
Dallimi midis një vajze dhe një djali është i rënjosur në beslytni dhe besime të rreme që Kurani e mohon me forcë. Është e natyrshme dhe e pranueshme që vajzat dhe gratë të duan bijuteri dhe zbukurime. Skenat e dhunshme të grindjeve dhe luftës nuk janë arena për praninë e grave, sepse është e papajtueshme me natyrën e tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 19 dhe 20 të surës Zuhruf.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون
Edhe ëngjëjt që janë adhurues të Zotit i quajnë femra, a prezantuan ata krijimin e tyre me lekve, dëshmia e tyre do të regjistrohet dhe ata do të merren në pyetje. Ata pastaj thanë, sikur të kishte dashur Allahu, ne nuk do t'i adhuronim ata, as idhujt dhe as melaikët. Ata nuk kanë për këtë që thonë ndonjë fakt, ata vetëm gënjejnë.
Një nga konceptet e gabuara të paganëve ishin se ata e konsideronin ëngjëjt si bijat e Zotit dhe theksonin aq shumë në besytnin paragjykuese të tyre, sikur ata të ishin të pranishëm në kohën e krijimit të tyre dhe kishin parë se Zoti kishte bijë. Më e keqja është se ata adhuruan ëngjëjt dhe u dhan atyre një lloj përfshirje dhe pjesëmarrje në administrimin e punëve botërore. Mirpo, bindjet të tilla lindën nga paragjykime të pabaza, që nuk u konfirmuan dhe asnjëherë në shkencë apo në dije. Prandaj Kurani thotë: "Ky pretendim i rremit tyre do të merret në pyetje në ditën e gjykimit, dhe ata nuk do të kenë asnjë përgjigje." Nga këto ajete mësojmë se
ëngjëjt janë krijesa të Zotit dhe jo fëmijët e tij. Për dallim nga njerëzit, ata nuk janë as burra dhe as gra. Adhurimi ndonjë prej krijesave të Zotit, qoftë ëngjëj ose njeri, ose siç është Krishti, do të vihet në dyshim në ditën e Kiametit. Mos mendoni se ato që themi dhe del nga goja zhduken ose fshihen. Përkundrazi, ato që ne themi janë të regjistruara në sistemin e ekzistencës dhe në një ditë duhet të përgjigjemi për deklaratat dhe pretendimet tona. Mos e justifikoni keqbërjen tuaj duke i atribuuar atë Zotit. Sepse Zoti i cili e dërgoj librin, profetin dhe udhëzuesin për njerëzimin, kur nuk na kërkoj të ecinim në rrugën e gabuar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 21 dhe 22 të surës Zuhruf.
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ
A mos u kemi dhënë ndonjë libër para ti, para Kur'anit, e ata i përmbahen ati? Jo, por ata thanë, ne i kemi gjetur të parë tanë në këtë fe dhe vazhdojmë gjurmëve të tyre.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme për bestytnin e politeistëve, këto ajetet tregojnë për rënjët e tyre dhe thonë, nuk u takon atyre që të citojnë mësimet e profetëve dhe shkrimet e shenjta për bestytnit e tyre, sepse asnjë profet nuk ka mësuar bestytni të tilla njerëzve. Përkundrazi, ata kanë adoptuar bestytni të tilla duke ndjekur gjurmët e të parëve të tyre. Ata paraardhës të cilët vetë ishin të përfshirë nga padituria dhe ignoranca e nuk përfituan nga shkenca dhe dija duke u bazuar në paragjykime të rreme, ata i caktuan atribut e Zotit. Me fjalë të tjera, këto bestytni nuk kanë as bazë shkencore dhe as racionale. Dhe asnjë transmetim nga librat e profetëve të mëparshëm. Vetëm imitimi i verbër i baballarëve dhe i të parëve ka çuar në pranimin e tyre midis njerëzve. E ndërkohë asnjë qenie njerëzore e mençur dhe e logjikshme nuk i bazon mendimet dhe idetë e tij në imitim. Domethënë, në imitimin e ignorancës së ignorantit. Nga këto ajete mësojmë se
mendimet dhe idetë duhet të bazohen në arsye ose shpallje. Ajo që nuk është në përputhje me arsyen dhe shpalljen është politeizëm ose bestytni, edhe pse mund të njihet si zakon ose kulturë e shoqërisë. Kini kujdes që të mos provoni tradita të rreme të shoqërisë nën pretekstin e ruajtjes së veprave të të parëve tanë. Çdo paragjykim etnik kombëtar, racor ose gjusor që çon në imitimin e verbër të sjelljeve të palogjikshme është hedhur poshtë nga Kurani.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmnën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.